Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşına başından xəsarət yetiriblər. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi Eynulla Fətullayevin həbsini pisliyib. Aprelin 23-də borclu abonentlərin işığı kəsiləcək. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Dünən gecə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərova hücum eləyiblər, o başından xəsarət alıb. Ətraflı Ülkər Akif qızı.
Aprelin 20-si gecə saatlarında gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov ağır baş travmaları alıb. Üzeyir Cəfərov Azadlıq radiosuna deyib ki, gecə yarısına yaxın qəzetin ofisindən çıxarkən idmançı bədən quruluşlu iki nəfər ona basqın edib. Metal əşya ilə başına bir neçə zərbə endiriblər. Naməlum şəxslər ona bıçaq zərbələri endirmək istəyiblər. Ancaq səsə redaksiyanın əməkdaşları çıxıb. İki qaçan şəxs görüblər. Üzeyir Cəfərov ona xəsarət yetirən şəxslərdən birini tanıdığını deyir.
Onlardan birin təxminən demək olar ki tanıyıram ona görə ki dünən məhkəmədə onlardan biri orada iştirak edirdi.
Üzeyir Cəfərov hazırda Musa Nağıyev adına xəstəxanada müalicə olunur.
Başımda tikişlər qoyulub, dodaq hissəmdə yəni zərbə almışam. Ən çox narahat edən baş gicəllənmədir, halsız.
Yasamal rayon polis idarəsi hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Üzeyir Cəfərov aprelin 20-sində gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynulla Fətullayevin məhkəməsində onun hüquqlarını müdafiə etdiyinə görə hakim onu zaldan çıxarmışdı.
Ülkər Akif qızı, qərargahı New Yorkda yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsi Eynulla Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Qurumun icraçı direktoru Joel Simon deyir ki, Eynulla Fətullayevin həbsi Azərbaycanda müstəqil mediyaya artan təzyiqlərin bir hissəsidir. Bu, daha çox siyasi motivli böhtan ittihamları vasitəsilə həyata keçirilir. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi Eynulla Fətullayevin dərhal azad olunmasını tələb eləyir. Gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru və təsisçisi Eynulla Fətullayevə dünən məhkəmə 2 il 6 ay iş kəsib. Ona qarşı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çalac iddia qaldırmışdı. Eynulla Fətullayev Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsində Xocalıları və Azərbaycan ordusunu təhqir eləməkdə ittiham olunur. Fətullayev özü bu iddianı hakimiyyətin sifarişi adlandırıb. Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün bildirib ki, gələn həftənin ikinci günündən başlayaraq etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlarda Laçın dəhlizi məsələsi müzakirə olunmur. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Avstriyanın Standart qəzetinə deyib. Onun sözlərinə görə Laçın dəhlizi Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında azad və maneəsiz əlaqəyə təminatdır. Ona görə də bu dəhlizə Dağlıq Qarabağın bir hissəsi kimi baxılmalıdır. Vartan Oskanyanın sözlərinə görə son vaxtlar rəsmi Bakı bu dəhlizin ümumi istifadəsi barədə məsələ qaldırsa da Ermənistan tərəfi bundan imtina eləyib. Bakı elektrik şəbəkə borcda abunəçiləri cəzalandıracaq. Xəbərdarlıq alıb borcunu ödəməyən əhali və qeyri-əhali qrupu istehlakçılarının işığı aprelin 23-ü saat 12-dən qeyd şərtsiz kəsiləcək. Bu barədə Bakı elektrik şəbəkənin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İşıqlar kəsiləndə borcun məbləğinə görə də fərq qoyulmayacaq. Bugün minlərlə Ukraynalı Kiyevdə etiraz yürüyüşünə çıxıb, baxmayaraq ki, prezident və baş nazirin kompromisə gedəcəkləri görünür. Prezident Viktor Yushchenko dünən deyib ki, əgər parlament fəaliyyətinə dair qanunlara dəyişiklik etsə, o da parlamenti baxmaq fərmanını ləğv eləyə bilər. Baş nazir Viktor Yanukovich isə deyib ki, o və prezident gələn həftə kompromis üzərində işləyəcəklər. Bugün Qırğız müxalifətinin lideri keçmiş başnazir Felix Kulov dindirilib, təhlükəsizlik rəsmiləri onu müxalifətin son etiraz aksiyalarına görə dindirib. Dünən Felix Kulov ifadə verməyə çağırılmışdı, ancaq getməmişdi. Bugün o Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə gələndə komitə qarşısında 100-ədək tərəfdarı toplaşıb. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova növbəti xəbərlərimiz gecə saat 11-də olacaq. Birazdan verilişimiz panorama rubrikası ilə davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi Azadlıq Radiosu .az. Gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Qudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Zəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda mətbuatla bağlı bir sıra hadisələr baş verdi. Aprelin 20-sində Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Yasaman rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il 6 ay həbs edildi. İlə həmin gün gecə saatlarında həmin qəzetlərin əməkdaşı Üzeyir Cəfərov, yəni şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov naməlum adamlar redaksiyadan evə gedərkən döyüblər. Bundan başqa Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə edildi. Azərsun Holdingin prezidenti isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun həbs edilməsini istəyir. Mən yada salmaq istəyirəm ki, ötən il noyabr ayında da bir həftə ərzində mətbuatla bağlı belə çoxsaylı hadisələr baş vermişdi. Aynis televiziyası bağlanmışdı, Azadlıq qəzeti Turan İnformasiya Agentliyi öz binalarından çıxarılmışdı. Yəni bu məsələlər də cəmi bir həftə ərzində baş vermişdi. Bu həftəyə qayıtdıqda isə bu həftə mətbuatla bağlı belə çoxsaylı hadisələrin baş verməsi ona görə həm də çoxlarının qəribə görünür ki, elə bu həftənin əvvəli Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə edilirdi. Bu müzakirələr başa çatan kimi bütün bu hadisələr bir-birini əvəz etdi. İndi bir çox müşahidəçilərin təxminlərinə görə elə bil ki, bəzi qərarları bilərəkdən sessiyadan sonraya saxlayıblarmış. Bəs Şahbaz bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu belədirmi? Və bir də sessiyanın üzündə Azərbaycanla bağlı həm məruzəçilər mətbuatın vəziyyətindən böyük narahatlıq dilə gətirdilər. Yəni, belə çıxmırmı ki, artıq belə müzakirələrin Azərbaycanda elə bir təsir gücü qalmayıb? Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? İndi Azərbaycanda nə baş verir?
Hər halda Azərbaycanda ildən mətbuat üçün ağır gəlir. İndinin özündə bir həftə əvvəl Eynullah Fətullayev Amerika səfirliyinin nümayəndələri ilə görüşdü və həmən günü artıq məhkəməyə nə polis gətirilmişdi, nə Xocalı cəmaatı gətirilmişdi avtobuslarda, nə də başqa bir insident baş vermədi. Sadəcə Eynullah Fətullayev məhkəməyə gəldi və məhkəməni təxirə saldılar. Sonradan isə tamamilə başqa bir hadisə baş verdi. Gördünüz ki, həbs olundu Eynullah və deyim ki, bu maddə ilə ən çox deyək ki, müddət alan şəxs Eynullah Fətullayevdir.
Hansı maddə ilə?
147-ci maddə, 147-2.
Bilərəkdən yalan məlumatlar yaymaq, hə?
Yox, ağır cinayətlərdə ittiham etməklə böhtan atma maddə belədir. Və bu maksimum müddəti 3 ildir. Burada Eynullah Fətullayevə 2 il 6 ay kəsiblər. Əlbəttə, Azərbaycanda jurnalist, yəni onlara heç birinə həqiqi cəza verilmir və ona görə də heç zamanda həqiqi cəzanı çəkib axıra çatdırmırlar. Hamısı təzyiqlərin nəticəsində azadlığı buraxırlar. Mən əminəm ki, bu da belə olacaq. Amma söhbət yaranmış mühitdən gedir. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da Azərbaycan mətbuatı küncə sığılmış bir partizan qrupuna bənzəyir ki, bu partizan qrupunu sona qədər məhv etmək fikrindədirlər. Yəni bu münasibət hökmən dəyişilməlidir. Mən dünənləri sual verdilər ki, bəlkə hakimiyyət dəyişilsin. Söhbət hakimiyyətin dəyişilməsindən getmir. Söhbət hakimiyyətin mətbuata münasibətinin dəyişilməsindən gedir. Yəni, bu cür münasibətlə mətbuat Azərbaycanda yaşaya bilməz. Bilirsiniz, 2008-ə qədər...
Məqsəd nədir onda?
2008-ə qədər bütün yollar təmizlənməlidir. Yəni, mətbuat...
Prezident
seçkilərinə qədər mani ola bilən, əlavə səs çıxara bilən, necə deyim, əlavə söz ata bilən hansı mətbu nümunələri varsa, bunlar yol tanmalıdır, bunlar kötü kimi yoldan kənara atılmalıdır. Və bu niyyətlə də mən elə gəlir ki, o barışmaz qəzetlərin üzərinə getdilər, onları susturmağa çalışırlar. Məqsəd heç də Eynullahın özünü, deyək ki, susturmaq deyil. Məqsəd ümumilikdə Real Nə Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetini susturmaqdır, hansı ki, bunların da ətrafında Azərbaycanın tanınmış imzaları toplanıbdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun Günanı redaktoru.
Şahbaz bəy, bu sualı bəlkə də mən sizə sonda verməliydim, amma onun cavabını gözləməyə mənim biraz səbrim çatmır. Şahbaz bəy, Bir neçə ay bundan əvvəl sizinlə burada görüşmüşdük, onda ANS telekanalı bağlanmışdı. Amma bir müddət keçdi, ANS telekanalı yenidən hakimiyyətin icazəsi ilə açıldı. Siz necə bilirsiniz, eyni bir hadisə, Eynullah Fətullayevlə təkrar oluna bilərmi? Yəni, hansı təzyiqlər nəticəsində o azadlığa buraxıla bilərmi və yaxud da əhv oluna bilərmi vaxtından əvvəl? Ümumiyyətlə, belə bir təzyiq imkanları indi nə dərəcədə qalıb?
Ümumiyyətlə, bu tamamilə mümkündür. İndi əslində təzyiq etmə imkanları genişdir, daha genişdir. Çünki elektron vasitələrdən istifadə edib, məsələn, artıq bir neçə dənə reaksiya gəlib, bir neçə jurnalist təşkilatları bu həbsi pisləyiblər. Məsələ burasındadır ki, biz istəmirik ki, deyək ki, Eynullah Fətullayev sadəcə çıxsın azadlığa və desin ki, mən qəzetlərimi bağlayıram. Sadəcə olaraq bu mühiti dəyişmək lazımdır. Yəni, bu münasibət anormal münasibəti, yəni bu dözümsüz mətbuata qarşı dözümsüz münasibəti dəyişmək lazımdır. Burada da yeganə amil ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan mətbuatından, söz azadlığından manipulyasiya etməsinlər. Əlbəttə, biz çalışacağıq ki, Eynullah Fətullayev azadlığa çıxsın. Artıq onun müdafiə komitəsi yaradılıb və bu müdafiə komitəsi ətrafında 40-dan çox insan hüquqları müdafiə komitələrinin üzvləri və eyni zamanda media nümayəndələri iştirak edir. Biz də oradayıq, mən də şəxsən oradayım. Milli Məclisin deputatlarından da orada iştirak edən var. Və bu müdafiə komitəsinin dairəsi genişlənəcək, mən əminəm ki, bizim əsas niyyətimiz və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayevin qəzetləri çıxsın, davamiyyətli olaraq çıxsınlar, dayanmasınlar, fəaliyyətlərini dayandırmasınlar. Bir də ki, Eynullah Fətullayev heç bir, yəni, sınıqlıq olmadan azadlığa çıxsın. Heç bir, deyək ki, azadlığa çıxmaq müqabilində onun hansısa bir şərtlər irəli sürüb və onu əzmək yolu ilə yox. Tamamilə mümkündür. Siz mənə gəlir ki, fikrə görə, vallahi fikrə görə cəzalandırmaq yalnız orta əsrlər qalığıdır.
Rəşad Səfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Eynullah Fətullayev Şapoz Məlmov jurnalistlərdəndir ki, bu Qarabağa səfərlər edirdi, Dağlı Qarabağa səfərlər edirdi. Amma bir çoxlarından fərqli olaraq onun gəlib yazdığı yazılarda ermənilərə müsbət dividend gətirəcək məqamlar kifayət qədərdir. Belə bir jurnalistə cəmiyyəti münasibəti sizcə necə olmalı idi?
Vallahi Eynullah cəmiyyəti münasibəti münasibəti elədir ki, Eynullahın qəzetləri Azərbaycanda ən çox oxunan qəzetlərdir. Yaxşı, cəmiyyətin münasibətini dəyərləndirmək başqa bir meyar varmı? Yoxdur. Siz necədir? Qarabağla bağlı Eynullahın gündəliyi çıxıbdır. Hadisə 2005-ci ildə.
Bax, yer gəlmişən Şahbaz, üzr istəyirəm. Deməli, bu Tatyana Çaladzinin və bir qrup Xocalı qaçqınlarının iddiasında əsasən iki arqument var. Birinci arqument ondan ibarətdir ki, Qarabağ gündəlikləri yazısında Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, Xocalı hadisələri zamanı erməni silahlı qüvvələri Xocalılara dəhliz veribmiş. Və Eynullah Fətullayev də qeyd edir ki, həmin fikirlər onun Əsgəran rayon icra başçısı ilə müsahibəsində getmiş fikirdir. Və yazıda da Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, bu məsələnin Naftalanda olarkən Xocalı qaçqınları da mənə bildirmişdilər. Ancaq eyni zamanda məhkəmədə Eynullah Fətullayev qeyd elədi ki, Xocalı qaçqınları həm də ona onu bildiriblərmiş ki, erməni silahlı qüvvələri dəhliz versələr də, ancaq sonradan güllə atıblar. Bir bu məsələ əsasən, yəni onların narazılığı ilə qarşılanıb. Bir də iddiaya görə internet forumlarından birinin sualını cavablandırarkən Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, Xocalı hadisəsində ölən azərbaycanlıları təqrir edən edə azərbaycanlıların övləri olub. Yəni onların başının dərisinin soyulması prosesi, onların skalplarının soyulması prosesini azərbaycanlılar özləri edib. Ancaq Eynullah Fətullayev məhkəmədə həm Xocalılara, həm prosesin özündə qeyd elədi ki, o elə bir müsahibə verməyib. Yəni, məsələnin mahiyyəti hər halda məhkəmədə belə göründü.
Valla, mən Qarabağ gündəliyi ilə yəni, tanışam. Orada Eynullah Fətullayevin yazdığı bir cümlə belə bir mənalı qarşılanmadı mənim şəxsən tərəfimdən. O da o idi ki, Xocalı hadisələrinin törədilməsində o vaxt ki, hakimiyyətin rolu danılmazdı. Bax, təqribən belə bir cümlə var idi. AXC əskərlərinin, könüllü əskərlər getmirdi. Onların rolu var. Amma qalan deyək ki, bu fikirləri ki, səslənir mətbuatdakı Xocalıları, Eynullah Fətullayev təhqir edir filan, besməkən. Mən belə bir şey oxumamışam. O ki, qaldı o sayt məsələsində. Bu insan özü deyir ki, mən bunu etməmişəm. Mən ora getməmişəm, mən orada iştirak etməmişəm. Amma dururlar üzünə ki, yox, sən burada iştirak etmişsən.
Bir də ki, fikrə görə, yəni, mühakimə məsələsi.
Bu birinci məsələ, haqlısın. İkinci isə, axı bu Xocalı məsələsinə görə ortalıqda cəza çəkən, azadlığa çıxan insanlar var. Və eyni zamanda Xocalının soyqırım kimi deyək ki, Azərbaycan parlamenti elə bəyanatlayıb, ondan başqa elə bir Azərbaycan daxilində də elə bir qanun yoxdur ki, Xocalı soyqırımını deyək ki, tanımayan və yaxud bundan hansısa deyək ki, dəqiqliyinə deyək ki, şübhəli yanaşan adamlar buna görə məsuliyyət daşıyır. Belə halda yoxdur. Gördünüz, bir qrup Xocalının da bəyanatı oldu ki, bu bizim adımızdan atılmış Eynullah Fətullayeva qarşı məqsədi yönlü qurulmuş bir kampaniyadır və biz kampaniyada iştirak etmək istəmir. Yəni elə heç fikirləşirsiniz ki, bu hakimiyyət Xocalını Eynullah Fətullayevdən və yaxud Azərbaycan digər bir jurnalistindən daha çox istəyir. Yaxşı, ən çox yollarda vurulan Xocalılardır.
Niyə? Başa düşürüm.
İndi bu qaçqın şəhərciyindən gəliblər, qaçqınlardır, gəlib Bakının bu düşüblər küçələrə. Son araşdırmalara görə ən çox yol qəzasında, yəni yolda vurulan adamlar qaçqın şəhərciklərindən gələnlərdir, qaçqınlardır Bakıda. Mən bunu, yəni məqamına gəldiyi üçün deyirəm. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatı, yəni Azərbaycanın qaçqınlarının, deyək ki, taleyinə o qədər həssas və o qədər yaxından belə ağrımırlar nəinki Azərbaycan hakimiyyəti. Bu yalan bir məsələdir axı. Və buna heç Azərbaycan cəmiyyəti də inanmır. Mən bayaq dedim, Azərbaycan cəmiyyəti ona inanır və inandığı üçün də gedib Real Azərbaycan qəzetinə 25 min tirajını alırlar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisə. Mən o krizi ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Rəşət Səfərlinin
davamı kimi.
Buyurun Rəşət bəy.
Eynullah Fətullayevlə münasibəti bu qəzetlərin oxunması ilə əlaqələndirirsiniz. Bəs cəmiyyət, yəni bu qədər bunun qəzetinə aldəsi bu qədər qiymət verirsə, niyə məhkəmə prosesində Eynullah Fətullayevə bir ciddi bir dəstək görmədik biz?
Kimdən?
Yəni cəmiyyətdən. Yəni bir ictimaiyyətdən bir ciddi dəstək gəlmədi Eynullah Fətullayevə.
Harda dünən həbs olunub.
Yəni məhkəmə prosesinə qədər, həbsinə qədər.
Yox, dünən abla dünən üçün həbs gözlənilmirdi doğrusu. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bir cəmiyyətin etirazı nə deməkdir? Jurnalistlər çıxdılar, keçirdilər və burada gördünüz ki, ən müxtəlif mövqeli qəzetlərin jurnalistləri iştirak edirdi və piket də demək olar ki, baxmayaraq ki, polis zorakılığına məruz qaldı, amma çox normal, çox belə ürək istənilən səviyyədə keçirildi. Cəmiyyətin reaksiyası nə deməkdir?
Oldu da.
Bəli, cəmiyyətin reaksiyası bəs bu məsələlərdə özünü göstərir və də bütün demək olar ki, jurnalist cəmiyyəti məhkəmənin qarşısındaydı. Eynullah Fətullayev həbs olunanda. Sonra məhkəmədən dərhal sonra onun redaksiyasında toplaşdılar, onun müdafiəsi komitəsində yaradıldı. Və bunlar hamısı cəmiyyətin reaksiyasıdır. Yəni, biz əgər hakimiyyətdə də müxtəlif yönlü fikir buna gözləyiriksə, bu yanlış bir şeydir.
Buyurun, Rəşət bəy.
Qəzetçilər yox, dediyiniz kimi ictimaiyyət oxuyur.
Əvvəla, oxuculara müraciət, oxuculara müraciət olunmayıb ki, gəlin Eynullah Fətullayevi müdafiə komitəsinə qatılın və yaxud Eynullah Fətullayevin müdafiəsini həyata keçirmək üçün hər hansı bir piket keçirin. Biz bu məsələləri istəmirik. Məsələni nə siyasi təviyyə keçirmək istəyirik, nə digər. Bu, Azərbaycan mətbuatının problemidir və mətbuat özü də bu problemi həll edəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Şapel bəy, Avropa Şurasındakı dinləmələrdən sonra azadlıq qəsdi cərimələndi, Eynullah Fətullayev həbs olundu. Eynullah Fətullayevin həbsindən əvvəl hüquq müdafiəçiləri Abur Səfri ilə görüşmüşdülər, amma buna baxmayaraq həbs baş verdi. Mən belə bir sual maraqlandı. Kiçik bir dövlət, yəni Azərbaycan kimi zəif bir dövlət bu qədər sayğısızlıq potensialını hardan götürür? Yəni beynəlxalq təşkilatların tələblərinə məhəl qoymamaq, ABŞ-ın tələbinə məhəl qoymamaq. Yəni bu qədər potensial hardan yaranır? Nəyin hesabına yaranır bu?
Buyurun Şəpaz bəy.
Vallahi bizim bir neçə dəfə xarici təşkilatlarla belə görüşümüz olub dar dairədə. Onlar deyirlər biz məsələn görüşürük İlham Əliyevlə. Çox belə səmimi ünsiyyətimiz olur. Və hər şeydə sanki bu görüşdə həll olunur. Amma biz çıxırıq, hər şey aparılan söhbətin əksini baş verir. Doğrudan, əslində baxsın, onlar da bu qənaətdədir ki, hadisələr söhbətlərə uyğun inkişaf etmir. Çünki bu, Azərbaycan siyasətinin görünür mahiyyətidir. Hər dəfə bu seçki ərəfəsində kimlər isə şikəst edirlər, kimlər isə öldürürlər, hansısa qəzetləri bağlayırlar. Nə görə Gürcüstan mətbuatında belə bir problem yoxdur? Azərbaycan mətbuatı hər gün bir dənə problem barəsində düşünür. tutulmasınlar, həbs olunmasınlar və döyülməsinlər yolda. Yaxşı, bu cür ola bilməz. Dünənləri mən getdim xəstəxanaya Müzeyir Cəfərovun. Yəni bu cür insanı vurmazlar. Elə vurublar ki, armaturlar bir-birinin üstündə bunun gicgahına düşübdü. Bu hansı cəmiyyətdir? Yaxşı, bu cəmiyyətin adını nə qoyaq ki biz?
Rəşid bəy, sualınız var. Hə, buyurun Rəşid bəy. Rəşid Cəfərovun sualı var.
Şopoz müəllim, maraqlıdır bu. Eynullah Fətullayev bu yaxınlarda bəyanatların birində belə bir açıqlama ilə çıxış etdi ki, məni də qranatin kimi öldürmək istəyirlər. Bu sual bizi düşündürən belə bir sual var. Niyə Eynullah Fətullayev özü ilə qranatin arasında paralellər aparır? Yəni, o öldürülməsindən daha çox qranatin kimi öldürüləcəyindən qorxur.
Valla, mən o fikirlə tanış deyirəm, amma məsələ burasındadır ki, əslində baxsan, motivasiya eyni idi. Yəni, nədir? Burada ola bilərdi ki, Xocalı ki, cəmaata gəlib yığışırdı redaksiyanın qarşısına və oradan bir dənə killer çıxıb Eynullahını vura bilərdi, deyərdi ki, mən Xocalı adamıyam və bu onun yazdıqlarını dözməmişəm. Hərçənd ki, mən ümumiyyətlə o Xocalılar içərisində inanmıram ki, kimsə o vaxt Real Azərbaycan qəzetini alsın və Qarabağ gündəliyini orada oxusun.
Məhkəmədə də soruşanda, yəni onların məlum olurdu ki, onların bir çox heç o yazılarını...
Ay, başqa dönəm, Azərbaycanda ən Qafqaz ölkələri içərisində, Cənubi Qafqaz ölkələri və köhnə post-sovet məkanında, sovet ölkələri içərisində Azərbaycanda ən az internet istifadəçiləri Azərbaycandadır. Ən az internet istifadəçiləri. Yəni, belə olan halda, yəni Xocalıların da internetləri var və girdilər, gördülər ki, hansı saytda Eynullah Fətullayev belə bir söz deyib.
Efirdə Azadlıq, radiosulu panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı çap evi mətbəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Şahbaz bəy, sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Mən səhv etmirəmsə, ötən ildə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin çapı dayanmışdı da və o zaman bu məsələ cəmiyyətdə müxtəlif şəkildə dəyərləndirildi. Yəni, bu qəzetlər birdən-birə niyə dayandı? Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatında qeyd edilirdi ki, Eynullah Fətullayevin atasının qaçılma təhlükəsi yaranıb və onu təhdid ediblər ki, qəzetləri dayandırsın. Mən həm də bilmək istəyirəm ki, yəni indi qəzet çıxarmaq, jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək, müstəqil söz demək, azad söz demək nələr hesabına başa gəlir? Yəni hansı qurbanlar hesabına bütün bunlar baş verir? Əgər bu belədirsə.
Məsələ burasındadır ki, bizim ona inanmamaq haqqımız yoxdur. Çünki yalnız o cür yaşamaq imkanı olan qəzetləri birdən-birə bağlamaq yalnız bu tip təhdidlərin qarşılığında ola bilərdi. Və bizim sonradan söhbətlərimiz də oldu ki, həqiqətən də bu təhdidlər olubdu.
Eynullah Fətullayevlə.
Bəli. Görürsünüz mühit nədir? Görürsünüz hansı bir vəziyyətdir ki, insanı sən susturmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, o adam susmalıdır, danışmamalıdır. Göz qabağımızda hər şey baş verir. Heç kim, heç bir jurnalist bugün özünün sağlamlığına qarant verə bilməz. Xüsusən fərqli düşünən jurnalistlərdən söhbət.
Niyə? Yəni ki,
ona görə ki, dünən deyək ki, redaksiyasının bir addımlığında Üzeyir Cəfərov döyüldü və xəstəxanaya aparıldı. Hətta bilirsiniz necə münasibət adam niyə görə deyir? Hətta xəstəxana da bunu götürmək istəmir. Bilirsiniz necədir?
Götürmək istəmir.
Götürmək istəmir ki, axırda məcbur elədi ki, yox bu insan burada yatmalıdır hökmən. Bunun bunda beyin silkələnməsi vardı. Hətta polis də araşdırmaq istəmir. Bilirsən axı bu nədir? Bu bir dövlətin ki rəhbərliyi səviyyəsində mətbuata qarşı səslənir ki, yox, əş mətbuat nə yazırsa ona fikir verməyin. Ay yaxşı bu mətbuat onda nə üçün yazır? Bu mətbuat yazır ki, hakimiyyətin diqqətinə çatdırsın, məmurların diqqətinə çatdırsın, məlumatlandırsın ki, hansı bir proseslər baş verir, nə baş verir və buna bir reaksiya olsun. Yəni təsəvvür eləyin, bu hakimiyyət reket jurnalistlərinə qarşı daha dözümlü münasibət bəsləyir. Yəni onlar üçün yeri gələndə şərait də yaradır. Hə birinə bir 10 min, 20 min, 30 min önəminə belə verib yola salmağa hazırdır. Amma o yazan jurnalistlərə, həqiqi vicdanına xidmət edən jurnalistlərə barışmağa razı deyil.
Niyə görəsən, buna səbəb nədir?
Bu səbəb mühit budur da, mühit budur. Bu mühitlə jurnalistlər kaskadyor kimi idilər. Doğrudan da, yəni gərək kaskadyor olub bu mühitdə baş çıxarasan və yazasan, yaşayasan.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Səlim Bala Səlim onun sualı var.
Şapır qəbə, bu məsələ ilə bağlı ilə digər bir məsələ maraq kəsb edir. Mənim məlumdur ki, uzun müddət artıq bir bəlkə də bir 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan jurnalistləri müxtəlif kanallar vasitəsilə, müxtəlif xətlərlə, o cümlədən mətbuat xəttinin vasitəsilə prezidentlə görüşürə çalışırlar. Amma bu görüş alınmır, bu görüş baş tutmur. Bu yadımıza salsa, əvvəlki dövrlərdə məsələn Heydər Əliyevlə görüşlər, kontaktlar baş tuturdu. Niyə görə İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatından qaçır? Niyə görə prezidentlə görüş baş tutmur? Bunun səbəbi nədir?
Bunu Şapaz bəy.
Hüseyn İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatının görünür ciddiliyinə inanmır ona görə. Vacib hesab etmir də. Başqa birisi ümumiyyətlə hakimiyyətdə Azərbaycan mətbuatına əhəmiyyət verəndən artıq azdır.
Hakimiyyətdən getdikdən sonra necə? Əhəmiyyət verirlərmi?
Hə, kim gedirsə sonra mətbuatla qardaş olurlar və yəqin ki, hamının bu qardaşlığa ehtiyacı olacaq. Məsələ burasındadır ki, mən onun heç zaman tərəfində olmamışam ki, Azərbaycan mətbuatını prezident qəbul etsin və prezident bu mətbuatın inkişafı ilə bağlı konkret fərmanlar versin. Hərçənd ki, indi hər şey onsuz da bu prezidentin əlində cəmlənir. Bir də onda görürsən, adi bir sərəncamda prezident verir, dəxli var. Yəni, hansısa bir binanın tikilişi ilə, körpünün tikilişi ilə bağlı prezident fərman verir. Yəni, o qədər prezidentin səlahiyyətləri ölkədə şişirdilib ki, ona görə biz də artıq təbii şəkildə deyirik ki, mətbuatın vəziyyətini yalnız prezident yaxşılaşdıra bilər. Eyb yox, hər halda vəziyyətə uyğun gərək hərəkət də olsun. Əvvəla, birinci növbədə qanunlar işləməlidir mətbuatın vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötürü.
Qanunlar işləyərsə, heç belə bir görüşə zərurət yaranar?
Əlbəttə, yaxşı ölkələrdə, deyək ki, ənənəsi olan mətbuata prezident yalvarçı düşür. Mətbuat prezidentə yalvarçı düşmür. Sadəcə olaraq mühit normal olmalıdır. Yəni, niyə görə deyək ki, kredit verilir mətbuatın inkişafına, bir neçə deyək ki, mətbuata verilir, digərlərinə verilmir. Və yaxud niyə görə Gürcüstanda mətbuatın yeri özəlləşdirilir və mətbuata bağışlanılır o yerlər, amma Azərbaycanda bu baş vermir.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl toxundu, keçmiş prezident Heydər Əliyevlə jurnalistlərin görüşündə. Orada Mehman Əliyev qeyd etmişdi ki, əslində jurnalistlərə, qəzetlərə bəzi imtiyazlar verilməsinə ehtiyac yoxdur. Ölkədə iqtisadiyyat inkişaf etməlidir. Onun da içərisində qəzetlərin vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Yoxsa əks halda imtiyazlar yaradılanda, güzəştlər ediləndə mətbuat hakimiyyətdən asılı vəziyyətə düşəcək. Siz necə hesab edirsiniz?
Məsələ burasındadır ki, axı Azərbaycanda hər şey monopoliyadadır. Hətta dərmanlardan tutmuş, nə bilim, kağıza qədər. Belə olan halda sərbəst iqtisadiyyatın arzu olunan səviyyəyə gətirib çıxarılması üçün xeyri müddət və xeyri islahatlar lazımdır. Amma biz indi konkret situasiyadan çıxmaq variantlarını təklif edirik. Birinci, məsələ, bu qədər iqtisadi inkişaf göz görünən səviyyədədir. Məsələn, bu binaların tikilməsi filan. Bunların reklam bazarı yalnız bir neçə hakimiyyət yönlü qəzetlərdə və televiziyalardadır. Niyə görə digər mətbuata, müstəqil mətbuata verilmir? Ona görə ki, onlara təzyiq vardı. Reklam bazarı, şəffaf reklam bazarı olmalıdır və bərabər münasibət olmalıdır. İkinci məsələdir isə mətbuatla bağlı kreditlər vacibdir, başqa variantı yoxdur. Niyə görə? Deyək ki, düzdür, o yazıqlar da heç onu ala bilmir. Deyək ki, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı hansısa bir kreditlər verilir. Orada da min cür fırıldaq edirlər, mən o axır, o sahibə oradan bir şey qalır ya qalmır. Axır ki, belə bir proqram layihəsi var və bu həyata keçirilir. Niyə? Mətbuata da bundan tətbiq etsinlər də.
Sonda, Şapaz bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd etdiniz ki, əslində məqsəd 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində mətbuatı susturmaq, müstəqil düşüncənin qarşısını almaqdır. Sizcə buna nail olmaq mümkün olacaqmı?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda Kamil Tağı soydan tutmuş ta bu vaxta qədər, yəni 98-ci ildən bu vaxta qədər...
Yeni müsabatın əməkdaşı indi mühacirətdə olan jurnalistə nəzər.
Xeyli jurnalist bu peşədən əl çəkib. Xeyli jurnalist bu ölkədən əl çəkib. Xeyli jurnalist öz sağlamlığından əl çəkibdir. Və bir həmkarımız öz həyatını qurban veribdir.
Elmar Hüseynovu nəzərdə?
Elmar Hüseynovu nəzərdə tuturam. Və bu itkilərdir. Bu, böyük yaralardır və bu yaralar Azərbaycan mətbuatının sifətindədir. Hər bir jurnalistin içərisində indi bir killer oturub ki, o killer birdən qayıdıb və onu vura bilər.
Yəni, killer söhbət, qorxusu daha doğrusu.
Killer qorxusu, əlbəttə. Yəni, söhbət qələmi ilə və vicdanı ilə bu peşəyə xidmət edən adamlardan gedir. Və artıq bu peşə o qədər qorxulu bir peşədir ki, bura gələnlər və bunu davam elətdirənlər yalnız, yəni özlərini partisan kimi hiss edənlərdir. Yəni, heç bir peşə sona qədər məhv olmur, o haradasa qalır da. Azərbaycanda da bu mətbuat məhv olmayacaq, qalacaq. Amma hər halda o səviyyəyə gətirilir ki, itkilər çoxalır. Biz deyirik ki, mətbuat normal, inkişaf etmiş bir institutda çevrilsin.
Aydın da təşəkkür edirik ki, Şahbaz bəy, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qunağı Çap Evi mətbəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xudoğlu idi. Şahbaz Xudoğlu'na sualları isə Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.